Ja hyvää huomenta myös Ykkösaamusta ja hyvää Eurooppa-päivää. Ensimmäinen aiheemme on se, että Suomen yrittäjät haluaa syrjäyttää ammattiliitot. Miksi ja onko AY-liike murrettavissa tästä lähetyksen aluksi? Lehtikatsaus 7.50 ja sitten asiaa vanhojen kerrostalojen purkamisesta. Mitä jos purku ei enää edellytä kaikkien osakkaiden suostumusta? 8 uutisten jälkeen pohdimme, sopisiko Sveitsin malli Suomeenkin ja äänestyksiä lisää, miten käy jäsenkadosta kärsiville perinteisille puolueille, sanotaanko niille pikkuhiljaa hyvästit, kun puoluepolitiikka ei kiinnosta, ja otetaan kansanliikkeet tilalle. Tästä keskustelemme 8 uutisten jälkeen. Ja aamun kolumnisti Tuija Siltamäki hyppää tänään nuorten housuihin. Se on aika hurjaa kuultavaa. Huomenna on helatorstai, arkipyhä, mutta ehdimmekö hiljentyä, selvitämme, minkälaista on arjen uskonnollisuus. Ja tosiaan toimittajana Maria Alakokko, tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja kanssani täällä studiossa on toimittaja Elina Päivinen. Trump on ollut taas toimelias, miltä uutispäivä näyttää.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta on aiheuttanut tyrmistystä eri puolilla maailmaa. Trump sanoi siis illalla Suomen aikaa Yhdysvaltojen vetäytyvän Iranin ydinsopimuksesta ja palauttavan Iranin vastaiset pakotteet. Presidentti kertoi myös olevansa valmis neuvottelemaan uuden, paremman sopimuksen. Iran puolestaan haluaa selvittää, voidaanko ydinsopimuksen edut turvata jäljelle jäävien maiden kesken. Iran sanoo kuitenkin olevansa valmis aloittamaan uraanin rikastamisen uudestaan, jos Yhdysvallat palauttaa talouspakotteet. Täällä kotimaassa Lapin tulvista näyttäisi tulevan tavanomaista suuremmat. Ely-keskuksen mukaan lännestä saapunut lämpöaalto on käynnistänyt voimakkaan sulamisen. Veden korkeuksien ennakoidaan nousevan monin paikoin yli keskimääräisen tulvakorkeuden. Pahin tilanne näyttäisi syntyvän Torniossa. Ja vielä Euroviisu-uutisia. Suomen edustaja Saara Aalto kappaleellaan Monsters on äänestetty Euroviisujen finaaliin. Suomen lisäksi ensimmäisestä semifinaalista jatkoon pääsivät muun muassa Itävalta, Viro, Kypros ja Liettua. Euroviisujen finaali on vuorossa lauantaina.
Että saadaan jännittää silloinkin. Kiitoksia Elina. Suomen yrittäjät kehotti eilen jäseniään maksamaan työntekijöidensä työttömyyskassamaksut ammattiliitoista riippumattomaan työttömyyskassaan. Samaan aikaan rakennusalalla on hyvin herkkä tilanne, jos sopua ei synny tänään, huomenna uhkaa työsulku. Rakennusliiton mukaan työnantajat ovat työsulun aikana asettaneet työntekijöiden töihin pääsyn ehdoksi eroamisen ammattiliitosta. Yrittävätkö työnantajat murtaa työntekijöiden järjestäytymistä vai mistä on kyse? Siitä ovat nyt keskustelemassa SAK:sta työehtoasiantuntija Ismo Kokko ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Mikael Pentikäinen, eilinen tiedotteenne, jossa kehotettiin yrittäjiä harkitsemaan työntekijöiden työttömyyskassan jäsenmaksujen maksamista ammattiliitoista riippumattomaan loimaan kassaan, on herättänyt hämmästystä. Haluaako yrittäjät irti ammattiliitoista?
Joo, emme halua irti ammattiliitoista, vaan tässä eilisessä aloitteessa ehdotimme meidän jäsenyritystemme harkittavaksi sitä, että he tarjoaisivat omille työntekijöilleen työsuhdeetuna sitä, että työnantaja maksaisi heidän työttömyyskassan jäsenmaksunsa ammattiliitoista riippumattomaan kassaan, niin kuin aivan oikein totesit. Ja tässä oli taustalla kolme syytä. Ensimmäinen on se, että me haluamme painottaa sitä, että on sekä yrityksen että työntekijän etu, että hänen työttömyysturvansa, muutosturvansa on kunnossa. Tällä hetkellä lähes viidennes työntekijöistä ei ole ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä. Et me uskomme, että se on sen työyhteisön etu, että työttömyysturva on hoidettu hyvin. No toiseksi me haluamme muistuttaa ihmisiä siitä, että ammattiliiton jäsenyys ja työttömyyskassan jäsenyys ovat eri asioita. Eli tällä hetkellä, kun katsotaan meidän 26 työttömyyskassan ja niistä useimman lähipiirissä oleva ammattiliiton markkinointia siitä, että millä tavalla tämä kassajäsenyys ja ammattiliiton jäsenyys kuuluvat toiseen, niin tulee sellainen vaikutelma, että tässä on käynnissä tämmöinen vähän niin kuin suuri sumutus, että ihmisille yrittää antaa ymmärtää se, että sun pitää kuulua ammattiliittoon ollaksesi työttömyyskassan jäsen. Että ihminen voi kuulua ammattiliittoon olematta työttömyyskassan jäsen tai kuulua työttömyyskassan olematta ammattiliiton jäsen. Voi tietenkin olla molempiakin. Eli me haluamme tavallaan muistuttaa siitä, että nämä on eri asioita. Sitten kolmas tarkoitus tai tavoite tällä on herättää keskustelua siitä, että nämä Suomen työmarkkinoiden uudistukset ovat kerta toisensa jälkeen pysähtyneet työmarkkinajärjestöjen vastustamiseen. Meillä on tekemättä ne työmarkkinauudistukset, mitä monissa muissa Pohjoismaissa on tehty.
Eli paikallinen sopiminen käytännössä.
No, paikallinen sopiminen on tietysti yksi tärkeä asia. Tällä hetkellä valtaosa suomalaisista työnantajayrityksistä, myöskin järjestäytymättömät työntekijät, on niin kuin, heille ei ole sopimisen vapautta, vaikka molemmat osapuolet haluaisivat asioista työpaikoilla sopia. Ja me haluamme, että tämä sopimisen vapaus olisi kaikilla työpaikoilla, kaikilla työntekijöillä ja yrityksillä.
Mikael Pentikäinen, miten yrittäjä käytännössä toimii, jos hänen työntekijänsä työttömyyskassamaksut on tähän asti maksettu ammattiliiton työttömyyskassaan? Niin mitä hän nyt tekee?
No, tämä järjestelmähän toimii tai voi toimia sillä tavalla, että työntekijä maksaa sen työttömyyskassan YTK-jäsenmaksun, jos siis yritys päätyy tätä meidän suosittelemaamme käytäntöä noudattamaan. Ja sitten tämä työntekijä tuo sen maksukuitin tämän yrityksen taloushallinto, ja taloushallinto maksaa sen.
Eli hänellä ei ole vaihtoehtoa tällä työntekijällä?
No, työntekijällä hän on vaihtoehto. Hän voi kuulua ihan vapaassa maassa, voi kuulua ihan mihin kassaan haluaa, mutta samalla tavalla työnantajalla on vapaus valita, että minkä kassan jäsenmaksun hän maksaa, jos hän maksaa niin kuin, jos hän päätyy maksamaan sitä henkilöstöetuna.
Mutta että hän ei siis tässä tapauksessa maksa ammattiliittoon?
No, jos työnantaja päätyy siihen, että hän maksaa tämän YTK-jäsenmaksun, niin kuin me suosittelimme harkittavaksi, niin silloin hän maksaa sen jäsenmaksun.
Siis Loimaan kassan, eli niin, tämän yleisen riippumattoman.
Kyllä, tässä on hyvä muistaa se, että esimerkiksi Loimaan kassan jäsenmaksu tänä vuonna on 100 €. Eli noin 8 € kuukaudessa, että tässä ei ole kysymys nyt ihan valtavasta niin kuin taloudellisesta kysymyksestä, ei työnantajan eikä työntekijän kannalta. Että jos työntekijä haluaa pysyä siinä kassassa, jossa hän on aikaisemmin, niin totta kai hänellä on vapaus. Se on hänen vapaassa maassa on tietenkin vapaus valita se.
Mutta jääkö se työttömyyskassamaksu sitten maksamatta?
Ei jää tietenkään maksamatta, että silloin hän maksaa sen niin kuin nytkin.
SAK on työehtoasiantuntija Ismo Kokko, miltä tämä kuulostaa työntekijän näkökulmasta?
No, kyllähän me tietysti suurella mielenkiinnolla ja osittain myös tyrmistyneenä kuunneltiin eilen tätä ulostuloa. Ja kyllähän se niin kuin ensimmäinen ajatus oli tietenkin se, että tämä on yksi, jälleen kerran yksi Suomen yrittäjien provokaatioista, jolla yritetään keikuttaa tätä meidän yhteistä työmarkkinavenettä. Ja itse asiassa tuossa Mikael Pentikäinen, hän luettelikin yhtenä syynä sen, että kun uudistukset heidän näkökulmastaan tahtovat tyssätä siihen, että työmarkkinajärjestöt eivät niin kuin ole halukkaita niitä heti toteuttamaan, niin siksi tehdään tämmöinen toimenpide, jolla sitten pyritään niin kuin pyritään vaikuttamaan järjestäytymiseen siten, että ihmiset tietysti niin lähtisi tälle tielle ja veisi niitä YTK-kuitteja ja yrittäjille ja työnantajille maksettavaksi ja sitä kautta niin yritetään vaikuttaa järjestäytymiseen ja sitä kautta tietysti tähän meidän sopimustoimintaan.
Minkälainen vaikutus sillä on, jos työnantaja, josta oma talous on riippuvainen, niin esittää tällaisen toiveen, että haluaisi maksaa työttömyyskassamaksut Loimaan kassaan?
No,
Miten se työpaikalla menee, jos siitä tilannetta ajatellaan?
No todennäköisesti se menee niin, että jos tämmöinen otetaan käyttöön, niin sen jälkeen siellähän aletaan puhumaan asiasta ja ruvetaan selvittämään sitä, että kuka kuuluu minnekin ja työnantaja kertoo, että meillä on tapana kuulua tuota YTK ja meillä myös maksetaan se kassamaksu, niin totta kai se niin kuin johtaa siihen, että nämä jää niin kuin toisarvoiseen asemaan nämä toiset työttömyyskassat ja meidän mielestämme tämä asia pitäisi, siis sinänsä on ihan hyvä asia, jos yrittäjät haluavat maksaa työntekijöiden työttömyysturvan, ei siinä mitään, sehän on hyvä juttu, mutta niin sehän pitäisi hoitaa sillä tavalla, että kaikki työttömyyskassat olisi tasavertaisessa asemassa ja tuot minkä tahansa työttömyyskassan kuitin, niin se korvataan.
Miten SAK-liittona aikoo reagoida tähän?
No, tämä on tullut vasta eilen, niin tässä nyt mietitään tilannetta kaikessa rauhassa ja minkä näköisiä mahdollisia vaikutuksia tällä on. Ja mä luulen, että tästä nyt käydään aikansa keskustelua. Ja satuin eilen myöhään illalla huomaavan, että työministeriön Tarja Krögerkin oli ottanut tähän kantaa Turun Sanomissa. Ja hän oli sitä mieltä, että kyllähän tämä niin kuin syrjimiseltä vaikuttaa. Et mä luulen, että tätä selvitetään nyt vähän eri näkökulmista.
Voiko työnantaja päättää ohi työntekijän, minne työttömyyskassamaksut maksetaan? Mitä tästä sanoo laki? Mikael Pentikäinen.
Joo, tässähän ei ole tarkoitus päättää työntekijän puolesta, mihin työttömyyskassaan työntekijä kuuluu, vaan työntekijä päättää itse ylipäänsä, kuuluuko hän johonkin työttömyyskassaan, ja hän valitsee myöskin itse sen työttömyyskassan, johon hän kuuluu.
Mutta ja ymmärrät sitten, kai, että se on aika vaikeaa, jos pieni yritys ja siinä sitten työnantaja ilmoittaa oman tahtonsa, niin aika vaikea työntekijän on siinä sanoa jotain muuta.
No, mä olen tästä hyvin eri mieltä. Me on itse asiassa omassa työyhteisössä otettu tämä malli käyttöön, tai on ilmoitettu, että me otetaan tämä käyttöön. Ja me on otettu se käyttöön sillä tavalla, että me on tietysti tehty ensiksi päätös meidän hallinnossa, että me tarjoamme tämmöistä työsuhdeetua. Ja me on kerrottu meidän henkilökunnalle se, että tämmöinen etu on käytettävissä. Jokainen saa aivan itse harkita, haluavatko he tätä työsuhdeetua hyödyntää vai ei.
No miten siellä on käynyt?
No siellä kukin nyt sitten miettii, että mitä he tulevat tekemään.
Eli että vastauksia tietysti, ei ole vielä tiedossa?
No ei ole. Tiedetään, että osa tulee maksamaan. Osahan on jo maksanut alkuvuodesta sen oman työttömyyskassajäsenmaksunsa. He varmaan tulevat sitten vuoden mittaan siirtymään, jos päätyvät siihen siirtymiseen. Mm. Että tätä asiaa ei pidä myöskään niin kuin dramatisoida, että sillä työntekijällä on oikeus valita se oma työttömyyskassansa ja me olemme korostaneet sitä, että tämä mahdollisuus on sekä liittoihin kuuluvilla että liittoihin kuulumattomilla työntekijöillä. Eli tässä ei ole minkään sortin syrjintää siinä mielessä.
Järjestösi vihjaa, että jotkin ammattiliitot kytkevät markkinoinnissaan ammattiliiton ja työttömyyskassan perusteettomalla tavalla vahvistaakseen asemaansa. Mitkä ammattiliitot?
No mä en halua lähteä yksilöimään näitä ammattiliittoja, että se on finanssivalvonnan tehtävä vahtia. Mutta jokainen
miksi ei voi puhua suoraan tästä?
No, mä en halua lähteä osoittelemaan sormella. Mutta
kun jokainen, tässä on osoiteltu jo.
Jokainen voi mennä katsomaan sieltä verkkosivulta, että voi mennä tutkimaan näitä, miten nämä maksumallit on rakennettu, onko sieltä selkeästi pääteltävissä, mikä on työttömyyskassan osuus, mikä on ammattiliiton osuus, millä tavalla näitä markkinoidaan. Meillä on useita esimerkkejä tuolla kun tätä asiaa on analysoitu, mutta mä en halua lähteä tälle niin kuin sormella osoittamisen tielle.
Ismo Kokko, mitä vastaat tähän?
No mä voisin sen verran osoittaa sormella, että viime vuonna niin kyseinen YTK-kassa nimenomaan sai huomautuksen.
Siis tämä Loimaan-kassa.
Loimaan-kassa, YTK-kassa, jolla muuten on vahva yrittäjätausta, he sai huomautuksen finanssivalvonnalta siitä, että he kytkivät työttömyyskassan ja heidän YTK-yhdistyksensä, joka tarjoaa sanotaanko neuvontapalveluita, niin nämä kaksi jäsenmaksua niin kytkettiin toisiinsa, niin he sai siitä huomautuksen, että jos tässä nyt sitä niin kuin pohtii, niin kannattaisi myös katsoa sitä YTK-kassaa.
Ihan ehdottomasti näin, että nämä säännöt koskee kaikkia ja tiedän, eilen kuulin tämän YTK on saaman huomautuksen ja meidän suositushan koskee vain tätä työttömyyskassan jäsenmaksua, että me ei tästä yhdistyksestä ole niin kuin tässä omassa aloitteessamme tai siihen otettu kantaa.
Mikael Pentikäinen, minkälaista viestiä on tullut kentältä? Onko ammattiliitosta eroamisia jo tapahtunut?
No, tämä on niin kuin Ismo äsken totesi, eilen todettu asia, että tämä vie oman aikansa, kun tätä sulatellaan. Ja meillähän ei ole, niin kuin mä tuossa on aikaisemmin sanonut, että tämähän ei ole suunnattu sitä vastaan, että ihmisten pitäisi ruveta eroamaan, tai sen puolesta, että pitäisi ihmisten ruveta eroamaan liitoista, vaan me halutaan niin kuin tehdä se selväksi, että ammattiliiton jäsenyys ja työttömyyskassan jäsenyys ovat eri asioita.
Eikö se ole työntekijöille selvää, mitä Ismo Kokko sanoo tähän? Eivätkö työntekijät tiedä?
No, kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä tietää. Se on ollut työttömyysturvalaissa selvää ykköspykälässä jo iät ja ajat. Toki sen verran täytyy sanoa, että ylipäätänsä koko työttömyysturva tai ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän taustahan on 80-luvulla ja silloin sovittiin osapuolten kesken, että tämmöistä lähdetään kehittämään ja näin ollen on niin kuin sitä kautta luontevaa, että aika monella ammattiliitolla, koska siellä on ollut jäsenet ja näin edespäin, niin on ollut omia kassoja. Mutta kyllä tänä päivänä niin ihmisiä liittyy hyvin paljon pelkästään työttömyyskassaan ja ihmisiä liittyy hyvin paljon eri tavalla myöskin ammattiliittoon. En mä usko, että tässä enää tänä päivänä on mitään epäselvää.
Miten yrittäjät, minkälaista viestiä siellä kentällä on tullut, että onko siellä halukkuutta noudattaa tätä eilistä neuvoa, Mikael Pentikäinen?
Joo, mehän selvitettiin tätä tietysti jo etukäteen, paitsi meidän järjestön hallinnossa, niin tästä on keskusteltu siis pitemmän aikaa, kun on mietitty näitä toimenpiteitä. Myöskin kysyttiin 1000 yrittäjältä, että mitä mieltä he ovat tästä asiasta. Ja 1000 yrittäjästä tai työnantajayrittäjistä 20% ilmoitti varmasti maksavansa tai tarjoavansa tätä etua omalle henkilöstölle. Ja yli 40% ilmoitti ehkä tarjoavansa. Eli tällä aloitteella on vahva yrittäjien tuki. Ja tämä tuli kyllä myöskin eilen monissa yhteydenotoissa selväksi, että moni tulee tätä asiaa harkitsemaan ja keskustelemaan oman henkilökuntansa kanssa.
Näin on siis Suomen yrittäjien jäsenissä. Mikael Pentikäinen.
Tämä koskee kaikkia yrittäjiä. Me olemme kysyneet, tai Kantar TNS on kysynyt kaikilta, ei vain meidän jäsenyrityksiltä. Ja vastaukset on hyvin samansuuntaisia niillä yrityksillä, jotka on meidän jäseniä, tai sitten niillä yrityksillä, jotka eivät ole meidän jäseniä.
Mikael Pentikäinen, oletko ollut yhteydessä Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen? Mitä hän tuumaa tästä yrittäjien ideasta?
En ole tästä asiasta keskustellut hänen kanssaan.
Et pelkää, että ehdotus saa työmarkkinat sekaisin?
No, en pelkää, että tämä saa työmarkkinat sekaisin. Toivon tietysti, että tämä saa aikaan liikehdintää ja mietiskelyä siitä, että onko tämä tapa, jolla tällä hetkellä suomalaisilla työmarkkinoilla toimitaan, niin oikea. Ja millä tavalla näitä meidän työmarkkinoita pitää uudistaa. Että me on yritetty puhumalla ja perustelemalla näistä asioista aika pitkään tai näitä asioita aika pitkään pitää edellä esillä, mutta tuntuu, että mitään ei tapahdu. Että kaikkeen sanotaan aina ei ja kaikkia asioita mietitään niin kuin sen oman vallan ja aseman kautta.
No, ettekö te tee sitä ihan samaa? Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa tänään, että Pentikäinen nosti sotalipun, koska yrittäjiä ei ole huolittu neuvottelupöytiin. Yrittäjät ovat päättäneet nyt sitten sahata pöydästä jalat. Mitä sanot tähän?
No, maaseudun tulevaisuudessa osataan elävä kielenkäyttö, tiedän sille niin, entisenä päätoimittajana. Mehän ei yrittäjäjärjestönä haluta neuvottelemaan työehdoista, mutta me halutaan, että suomalaisissa yrityksissä on vapaus, jos siellä halutaan sekä työntekijöiden että yrittäjän voimin neuvotella työehdoista, niin me halutaan, että sinne annetaan se vapaus, eikä ylläpidetä sellaista järjestelmää, että nämä neuvottelut voidaan käydä vain liittojen kesken Helsingissä.
Työehtoasiantuntija Ismo Kokko SAK:sta, mitä ajattelet tästä? Mihin te ryhdytte? Vai ryhdyttekö johonkin, tapahtuuko työmarkkinoilla jotakin tämän seurauksena?
No, sitä nyt on vaikea vielä sanoa, että niin kuin moni muu asia tässä maassa on nyt selvityksen alla, että onko nämä nyt ylipäätänsä mahdollisia, niin mä liittasin tämän sinne pitkään jonoon sotosta lähtien, niin tämä on yksi niitä asioita. Mutta sen voisin sanoa tässä kohtaa, että me on aikaisemminkin toivotettu ja toivotetaan edelleenkin, niin Suomen yrittäjät sekä SAK että liitot, meillä on valmius koska tahansa ryhtyä keskustelemaan ja neuvottelemaan teidän kanssa yrittäjien työehdoista tai yrittäjien palveluksessa olevien ihmisten työehdoista. Et sikäli tämä kuvaus siitä, että mieluummin sahataan pöydän jalkoja, kun rakennetaan tukeva pöytä, niin se on aika osuva.
Kiitoksia Ismo Kokko, SAK:n työehtoasiantuntija, ja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja. Keskustelu varmasti jatkuu. Nyt vuorossa aamun lehtikatsaus, Elina Päivinen.
Lehtiin ei ole kovasti ehtinyt kommentteja tästä Trumpin ilmoituksesta vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta, mutta Kalevassa julkaistu ja Karjalaisessa julkaistu Jarin pilapiirros ottaa kantaa asiaan. Ensimmäisessä kuvassa Trump katsoo paperia ja sanoo, no niin, Pohjois-Korea lupaa rajoittaa uraanin rikastamista ja päästää tarkastajat ydinlaitoksiinsa. Vastineeksi talouspakotteita helpotetaan. Upeaa, sain aikaan mahtavan diilin. Toisessa kuvassa Trump taas katsoo taas paperia ja sanoo, jaa, tämä onkin Obaman solmima Iranin ydinsopimus. Surkein diili koskaan. Näin siis Jari pilapiirroksessaan. Keskustelua lehdistössä on herättänyt vaarallisten vankien valvonta. Aamulehti kirjoittaa, että vaarallisten vankien valvonta on vaikeaa ja viittaa siis sarjakuristajaksi kutsuttuun Mikael Penttilään ja tapaukseen, jossa häntä epäillään nyt 50-vuotiaan naisen murhasta. Aamulehden mukaan yksi vastaus vaarallisten vankien valvontaan tuli käyttöön tänä vuonna, kun voimaan tuli yhdistelmärangaistuksen mahdollisuus. Sen myötä vaarallisena pidetyille vangeille voidaan määrätä vankilaajan päälle vuoden seurantajakso. Ikuisesti ketään ei voida kuitenkaan seurata, muistuttaa Aamulehti. Turun Sanomissa julkaistussa uutisessa on haastateltu psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäriä Alo Jyriloota. Hänen mukaansa yksittäisiä henkilöitä, joita ei saisi vapauttaa koskaan. Hänen mukaansa nykyjärjestelmä ottaa huomioon huonosti harvinaisia poikkeusyksilöitä, jotka ovat aivan ääripäitä. Jyriloon mukaan vuoden alussa käyttöön otettu yhdistelmärangaistus on askel oikeaan suuntaan tällaisten poikkeustapausten kohdalla, mutta valvontaa ei siinä kuitenkaan kovin paljon tullut hänen mukaansa. Ei haittaisi, jos poikkeusyksilöiden valvontaa voisi jatkaa vaikka vuoden kerrallaan oikeuden päätöksellä. Ja vielä aivan lyhyesti tänään Eurooppa-päivänä Turun Sanomat kirjoittaa, että Macron tahdittaa EU:n uudistamista. Macron ei ole pitänyt kynttiläänsä vakanalla. Turun Sanomien mukaan on varmaa, että jollakin tavalla talous- ja rahaliiton syventämisessä edetään. Yhtä selvää on, että turvapaikkapolitiikassa EU tarvitsee enemmän yhteistyökykyä, sanovat itäisen Euroopan maat mitä tahansa.
Kiitoksia Elina Päivinen. Ja nyt asiaa huonokuntoisten asunto-osakeyhtiöiden osakkaille. Oikeusministeriön työryhmä nimittäin ehdottaa merkittävää muutosta asunto-osakeyhtiölakiin. Työryhmä esittää, että asunto-osakeyhtiön talo voitaisiin purkaa osakkaiden 4/5 äänillä. Nyt purkaminen esimerkiksi uudisrakennuksen tieltä on vaatinut kaikkien osakkaiden hyväksyntää. Puhelimessa on työryhmässä mukana ollut Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Huppli. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Miksi nykyisessä asunto-osakeyhtiölaissa on yksimielisyysvaatimus, jos rakennus halutaan purkaa? Kenen suojaksi sitä on ajateltu?
No tietystikin se on kaikkien osakkeenomistajien omaisuuden suojaksi varmasti alun perin mietitty. Eli asunto-osakeyhtiön perusteeltaan lähtee siitä, että turvataan sitä olemassa olevaa rakennusta ja siihen kohdistuvat korjaustoimenpiteet sitten katetaan enemmistöpäätöksiä vastikevaroin. Ja nyt ollaan tietyllä tavalla uuden tilanteen edessä, että välttämättä ei ole enää teknistaloudellisesti järkevä korjata sitä vanhaa, vaan pyrkii lähteä hakemaan sitten muita ratkaisuja.
Miksi työryhmä esittää yksimielisyysvaatimuksesta luopumista ja päätöksentekoa osakkaiden 4/5 enemmistöllä? No, osakkeiden 4/5 enemmistöllä, se on oleellinen asia.
Joo, eli 4/5 sekä annetuista äänistä että edustetuista osakkeista on se päätöksentekomuoto. Eli yksimielisyysvaade on ollut liian tiukka ja käytännössä on noussut moni hanke sitten pystyyn sen johdosta. Ja ehdottomasti tässä työryhmä haluaa osaltaan niin kuin, liputtaa sitä, että tämä tarjoaisi tosiaankin hyvän mahdollisuuden harkita niistä korjaustarpeista selviämistä. Muitakin keinoja on, ja tietysti kussakin taloyhtiössä sitten osakaskunta tekee ne asianmukaiset päätökset.
Jos yhtiössä syntyy ajatus, että puretaanpa tämä talo ja keinotellaan tontilla ja rakennusoikeudella pikkasen, niin millaisia riskejä tällaisessa tapauksessa osakkailla on?
No, tietysti korjaushankkeisiinkin liittyy riski. Eli tämä lakimuutosehdotus pitää sisällä ajatuksen siitä, että ensinnäkin tämä hanke tulee olemaan pitkä. Se tulee olemaan pitkä kaavamuutoksen kestonkin johdosta, että me puhutaan selkeästi 3-5 vuoden mittaisesta hankepituudesta. Ja tämä on iso hanke tietysti osakkeenomistajien kannalta, ja osakkaiden oikeusturva edellyttää asianmukaista selvittämistä. Taloyhtiö tietysti palkkaa siihen tarvittavan määrän konsultteja. Hallitus huolehtii siitä, että laaditaan asianmukainen hankesuunnitelma, ja sen hankesuunnitelman toteutuskelpoisuutta ja osakkaiden oikeuksien toteutumista arvioi vielä sitten yksi tai useampi puolueeton arvioitsija. Eli tämä lähtee tämä lakiehdotus siitä, että osakkaiden oikeusturva ja yhtiön oikeusturva edellyttää sitä, että hanke suunnitellaan asianmukaisesti. Tässä on aika tiukka ja yksityiskohtainen ehdotus siitä, että mitä tämä projektisuunnitelma, mitä sen pitää pitää sisällään ennen kuin hankkeesta voidaan päättää. Eli siinä mielessä ei lähdetä niin kuin tietyllä lailla puhtaalta pöydältä siitä asiasta tietämättöminä tekemään päätöksiä, vaan siellä on aika pitkälle menevät selvitykset sitten olemassa, kun voidaan päätös tehdä.
Mitä tapahtuu, jos joku vastustava ei halua lähteä kodistaan? No, miten on hänen omaisuutensa suojanlaita?
No, hänen omaisuutensa on sitten suojattu sillä lailla, että hänellä on oikeus vaatia omien osakkeiden lunastusta käypää hintaan. Eli sitten hän saa käyvän korvauksen tästä osakkeistaan ja voi sitten sen rahoituksen turvin päätyä hankkimaan sitten huoneistoa muualta. Mutta se tärkein näkökulma tietysti tässä on, että purkava uusrakentaminen ei suinkaan nollaa yhtiön lainoja eikä myöskään niitä osakkaan lainoja. Eli pankin, on se sitten yhtiön rahoittaja, pankki tai osakkaan rahoittaja, pankki, niin pitää olla tiiviissä yhteydessä osakkaankin siihen pankkiin ja tiedustella sitä pankin näkökulmaa tähän hankkeeseen ja hankepäätöksentekoon.
Jenni Hupli, kuinka paljon Suomessa on tarvetta purkaa? Minkälaisia arvioita on?
Purkamistarvetta, sitä en osaa kommentoida. Kiinteistöliitto arvioi lähinnä sitä yleistä korjaustarvetta. Ja jos ajattelee oikeusministeriön selvitysaineistoa, niin asunto-osakeyhtiöiden vastuulla olevien korjausten vuosittaiseksi osuudeksi on arvioitu semmoinen noin 3 miljardia euroa. Eli se on aika iso merkittävä potti, mutta oikeusministeriö on sitten omissa selvityksissään ottanut tai osaa kommentoida sitä purkukuntosten asunto-osakeyhtiöiden tarvetta, mutta merkittävää potentiaalia on tälle asialle nähty isoissa kasvukeskuksissa, erityisesti ratahankkeiden äärellä olevien taloyhtiöiden kohdalla.
Kiitoksia. Kiitoksia tästä päälakimies Jenni Hupli Kiinteistöliitosta. Nähdään, mitä siitä tulee. Ja 8 uutisten jälkeen pohdimme, miten kansa voisi käyttää valtaansa paremmin. Ja täällä on avoimesta ministeriöstä Jon Sundell. Huomenta.
Huomenta.
Mitä sanot ihan lyhyesti, niin miten Suomessa kansanvaltaa voitaisiin lisätä?
No, tapoja on hirveän monia ja nyt sähköiset työkalut erityisesti on niin kuin kiinnostuksen kohteena ja siellä on paljon mahdollisuuksia. Ehkä se on pidempi keskustelu sitten.
Se on pidempi keskustelu ja se alkaa tuossa 8.10 uutisten jälkeen ja otetaan keskusteluun vähän muitakin ja puhutaan siitä myös, että mitä tapahtuu näille perinteisille puolueille. Mutta nyt kello tulee 8, vuorossa 8 uutiset. Markku Lehtimäki toimitti uutiset. Tervetuloa myös uudet kuulijat nyt Ykkösaamun seuraan. Kiinnostus perinteisiin puolueisiin on hiipunut, mutta kansanliikkeet houkuttavat. Miltä näyttää tämän perusteella päätöksenteko jatkossa, siitä aluksi? Sitten mielenkiintoisia löytöjä sosiaalisesta mediasta. Ja sen jälkeen kuullaan, mikä on nuorten osa nykypäivänä. Sitä valottaa kolumnissaan Tampereen ylioppilaslehden aviisin päätoimittaja Tuija Siltamäki. Huominen helatorstai mahdollistaa monelle pitkän viikonlopun, mutta ehtiikö nykyihminen pysähtyä ja vastaako kirkko enää hengellisyyden kaipuuseen? Tästä keskustelemassa kirkkoherra Heikka Arikka ja professori Teemu Taira. Ja vielä ennen 9 uusintana keskustelu AY-liikkeen aseman murtamisyrityksestä. Perinteinen puoluepolitiikka ei tahdo kiinnostaa. Puolueiden jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa pitkään, mutta samaan aikaan kokoomuksesta eronnut Harri Harkimo sai heti tuhansia rekisteröitymään uuden liikkeensä taakse. Sanotaanko perinteisille puolueille pikkuhiljaa hyvästi vai kykenevätkö ne muuttumaan ja miten niiden pitäisi muuttua? Ja sopisiko meille esimerkiksi Sveitsin malli, jossa kansa äänestämällä päättää asioista? Tästä keskustelemassa varapuheenjohtaja Jon Sundell avoimesta ministeriöstä. Tervetuloa.
Terve, terve.
Sano vielä, mikä on avoin ministeriö ihan lyhyesti?
Avoin ministeriö on kansalaisjärjestö, joka on perustettu edistämään kansalaisaloitteita Suomessa. Se on ollut ensimmäinen paikka, jossa sähköisiä allekirjoituksia on voinut tehdä kansalaisaloitteisiin.
Ja Turun studiossa eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilä ja projektitutkija Ilkka Koiranen Turun yliopistosta. Hyvää huomenta sinne myös.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
80-luvulla puolueissa oli vielä yli 600 000 suomalaista jäsenenä, pari vuotta sitten enää noin 250 000. Missä on vika, Jon Sundell?
No, vikoja on varmaan monia, mutta uskon, että aletaan elää sellaisia aikoja, että kansalaiset haluaa olla ja kykenee olemaan siinä päätöksenteossa paljon lähemmin mukana, ja nämä sähköiset työkalut ja tällaiset niin tekee sen mahdolliseksi.
Miten perinteiset puolueet itse suhtautuvat jäsenkatoon? Välittävätkö ne siitä, eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilä?
Totta kai jäsenmäärä on ihan keskeisen tärkeä menestyksen mittari puolueelle, ja kyllä se sellainen asia, josta puolueet ovat jo oikeastaan pidemmältäkin aikaa kuin sieltä 1980-luvulta, jolloin ne saavuttivat tuo huippujäsenmääränsä, niin huolta on kannettu. Ja kyllähän tätä keskustelua siitä, että onko tämä nykyisen kaltainen puoluepoliittinen järjestäytymistapa ja toimintatapa, onko se kaikkein paras mahdollinen, kyllä sitä on käyty. Ja politiikassa tietysti se kaikkein tärkein muuttuja on legitimiteetti, ja se on aina sellainen asia, mitä on syytä pohtia, että jos tämä puolueiden jäsenmäärä on kovassa kriisissä, niin onko se sitten legitiimiä se politiikka, jota niiden toimesta tehdään.
Mutta siis on pohdittu, mutta ei ole oikein osattu muuttua.
No kyllä varmasti pikkuhiljaa puolueessa on muutosta tapahtunut, mutta se on aika lailla hidasta. Ne ovat suht isoja laivoja, joiden kääntäminen kestää pitkän aikaa. Ja täytyy muistaa, että vaikka on tervetullut, että näitä uusia osallistumisen tapoja ja muotoja pohditaan, niin kyllä tässä on vankka säädöspohja sillä, miten me näitä päätöksiä Suomessa olemme tehneet ja 200 vuotta käytännön kokemusta. Eli siitä voisi ajatella sen, että tämmöisiä ihan äkkinäisiä muutoksia ei varmaan ole odotettavissa, eikä ehkä ole syytäkään tehdä, koska puhutaan kuitenkin sitten aika lailla isojen ja tärkeiden päätösten tekemisestä.
No katsotaan nyt kuitenkin, mitä voitaisiin muuttaa edes pikkuisen. Tällä hallituskaudella on perustettu uusi puolue Siniset, joka ei ole menestynyt ainakaan gallupeissa. Toisaalta Harri Harkimon liike nyt herätti heti innostusta. Miksi Siniset ei innosta, mutta Harkimo innostaa? Mitä syitä näet tähän, projektitutkija Ilkka Koiranen?
Nyt pistit vähän pahan kysymyksen heti alkuun, mutta ehkä mikä Sinisillä on ollut se, että tulee ehkä sellaiset, että poliittisella kentällä ei välttämättä ole tilaa heidän kaltaisella puolella, että on ollut vaikea erottautua siitä. Ja onhan niin kuin historiassakin esimerkkejä siitä, että jos erotaan tällaisesta suuremmasta puolueesta joksi omaksi liikkeekseen, niin se menestys ei ole kauhean vahvaa. Että esimerkiksi aikoinaan SMPstä irtosi tämä Skyppi, joka sitten sai seuraavalla eduskuntakaudella yhden kansanedustajan, joka sittenkin hyppäsi sitten keskustariveihin. Että.
No mutta miksi Harkimo yhtäkkiä villitsee?
No ehkä tähän löytyy sellainen kiinnekohta tuolta Euroopasta, että on tällaisia ehkä kevyen jäsenyyden liikkeitä, jotka on sitten saaneet menestystä myös esimerkiksi Podemos ja tämä viiden tähden liike, joissa on periaatteessa on uusille jäsenille tämmöinen intensiivi, että pääsee heti vaikuttamaan niihin poliittisen tai puolueen linjauksiin, mutta totta, niissäkin on sitten ilmennyt erilaisia ongelmia sitten siinä, että ehkä se on vähän liian elävä ollut jopa sitten se päätöksentekojärjestelmä siellä.
Miten perinteisten puolueiden pitäisi muuttua, että ne kiinnostaisivat Jonsundel? Onko siihen reseptiä?
No ehkä mä niin kun lähtisin sitä avaamaan just näiden säädösten kautta, että ehkä sitä peliä pitää muuttaa, että pelkästään pelaajia vaihtamalla se niin kun peli pysyy edelleen vaikka jääkiekkona sillä lailla.
Mikä sinne pelissä on vikana nyt?
No ehkä kyllä siinä on paljon vikoja ja mun mielestä esimerkiksi ajatellaan, että on 5 miljoonaa ihmistä ja 200 ihmistä päättää heidän puolestaan, niin kyllä siinä menee hirveästi aivokapasiteettia ja havainnointikykyä hukkaan jo niin kuin lähtökohtaisesti. Ehkä itse tavoittelisin jotain sellaista, puhutaan tällaista delegatiivisesta demokratiasta, joka on niin kuin yhdistelmä suoraa demokratiaa ja edustuksellista demokratiaa.
Tarkoittaisiko se esimerkiksi Sveitsin mallia, jossa niin kuin kansalaiset saa aina tärkeistä asioista äänestää ja kertoo mielipiteensä ja sitten päätökset menee vähän sen mukaan?
Joo, eli delegatiivisessa demokratiassa niin kansalainen saa itse päättää, että mitä ääniä delegoi jollekin edustajalle ja mitä pitää itsellään. Eli joissain tärkeissä kysymyksissä voi pitää sen äänen itsellään ja äänestää, ja toisaalta sitten voi antaa jollekin asiantuntijalle tai edustajalle silloin kun ei ehkä asiaa tunne niin hyvin itse.
Markku Jokisipilä, taipuisiko Suomi tällaiseen?
Kyllä, varmasti Suomi jossain määrin voisi tällaiseen taipua. Siinä tietysti täytyy nämä mittasuhteet ottaa huomioon, eli tuo lainsäädäntösyöte, mitä eduskunnassa käsitellään vuositasolla, se on noin 250 hallituksen esitystä vuodessa, niin en tiedä sitten keskimäärän äänestäjä, että riittäisikö hänellä aikaa ja energiaa ja asiantuntemusta ottaa vaikka 250 hallituksen lakiesityksen kantaa vuositasolla, että mitkä
hän niistä... edes viiteen, jos sanotaan siihen rajoitettaisiin, että olisi vaikka joka toinen kuukausi joku äänestys, no tai vaikka kaksi kertaa vuodessa alussa.
No tässähän voimme käyttää ehkä vertailukohtana tuota kansalaisaloitetta, että niitä on muutama vuodessa sitten tuon eduskuntaan tulon kynnyksen onnistunut ylittämään, eli siellä on sitten tällaisia kysymyksiä ollut, jotka ovat ihmisiä kiinnostaneet, niin kyllä tämmöinen varmasti niin kuin muutama kysymys vuodessa voisi olla tällainen, jossa sitten kansalaiset käyttäisivät suoraan tätä ja jättäisivät sen delegoimatta niin kuin toisin kuin mitä edustuksellisessa demokratiassa yleensä tehdään. En pidä sitä ollenkaan mahdottomana, mutta täytyy muistaa tosiaan se, että tämä yhteiskunta on niin monimutkainen, että tätä lainsäädäntöä tarvitaan aika isot määrät ja sen kokonaisuudessaan siirtäminen jonkinlaiseen olennaisesti toisenlaiseen suoremman demokratian alle päätettävä. Niin sitä en pidä kovin realistisena.
Ilkka Koiranen, miltä tämä sinusta näyttää?
No siis hyvin myönteisesti suhtaudun tällaiseen kansalaisaloitteeseen uudistuksena, ja että periaatteessa pystytään sitten kansalaislähtöisesti tuomaan tärkeitä asioita sitten eduskunnan päätettäviksi.
Mutta entä sitten tämä Sveitsin malli, että äänestettäisiin, että kansa pääsisi äänestämään?
No ehkä komppaan tässä Markkua sen verran, että nimenomaan jossain tietyissä asioissa ehkä se voisi tulla tämmöisen vastaavan kaltaisen kansalaisaloitteen kautta, että saadaan ajettua sitten, että jos joku asia sitten kiinnostaa kansalaisia niin paljon, että se ylittää jonkun tietyn kynnyksen ja sitten siitä voitaisiin järjestää joku äänestys.
Esimerkiksi NATO-jäsenyys on ollut tällainen, josta on puhuttu, että kansa ei tiedä tarpeeksi, että pystyisi äänestämään tästä, niin miten Sveitsissä on niin fiksua kansaa, kun meitä suomalaisiakin pidetään erittäin fiksuina, että siellä osataan sitten kuitenkin äänestää ja meillä ei, että onko tässä joku ristiriita Jonsundel?
No mun mielestä on ehdottoman tärkeää näissä kansanäänestyksissä nähdä se, että että niin kuin esimerkiksi tässä Brexitissä, niin on aivan olennaista, että silloin kun kansa äänestää jostain tällaista isosta kysymyksestä, on se sitten NATO tai muu, niin heidät pitää ottaa mukaan äänestämään näistä pienistä prosessiäänestyksissä myöskin. Eli ei oteta tällaisia isoja tupla- tai kuittiäänestyksiä, vaan että näihin liittyy niin kuin kymmeniä tai satoja tällaisia pienempiä kysymyksiä, jotka sitten muodostaa tämän lopullisen kannan, niin kansalaisten pitäisi olla siellä jo mukana, ja se antaisi oikeuden äänestää sitten tässä tupla- tai kuittikysymyksessä.
Onko Sveitsissä tällä tavalla? Minä en tiedä sitä, mutta siis, että tämä kuulostaa vähän epärealistista siinä mielessä, että minkälainen niin kuin systeemi tähän pitäisi perustaa.
No, mä asun itse Kaliforniassa, jossa on kansalaisäänestyksiä kanssa, varmaan aika samaan henkeen kuin Sveitsissä, ja tavallaan siellä kyllä havaitsi, että nämä kansalaisäänestykset, ne on tavallaan alttiita sellaiselle niin kuin manipulaatiolle, mitä Brexitissä esimerkiksi niin kuin tuli esiin, ja silloin tällaisten niin kuin pelkästään isojen kysymysten asettaminen on mun mielestä ongelmallista, ja se pitää olla sellainen pidempi ja syvempi prosessi, missä ne päätöksentekijät on pidempään mukana. Ja tavallaan niin kuin, tällaiset suorat kansalaiset, ne ei ole täysin ongelmattomia, vaikka periaatteessa toki kannatan niin.
Että kansalaiset pitäisi pitää keskustelussa koko ajan mukana. Mitäs Turussa ollaan mieltä, Ilkka Koiranen?
No, ehkä nostaisin tähän keskusteluun, kun puhuttiin näistä uusista liikkeistä, että ehkä perinteisillä puolueilla voisi olla siinä määrin peilin katsomisen paikka, että ne voisi omassa puolueorganisaatiossa ehkä hyödyntää jotain vastaavan kaltaista, että esimerkiksi jonkinnäköistä alustaa siihen keskusteluun, jossa sitten ehkä määriteltäisiin niitä poliittisia linjoja, jotka sitten menee ehkä sitten vielä puolueen valtuuston tai hallituksen päätettäviksi. Mutta joka tapauksessa tavattaisiin enemmän sellaista vuoropuhelua sitten äänestäjien, jäsenien ja sitten puoluejohdon välillä. Että,
onko tämmöistä ilmaa olemassa?
No siis tämähän on nyt tämä liike nyt, tämän Harkimo ja Jungnerin liikkeen tämmöinen ydinajatus siinä, että valtaistetaan niitä heidän kannattajien äänestäjien ja sitten tähän päätöksentekoon. Ja vastaavan kaltaisia menettelytapoja on sitten otettu käyttöön jossain eurooppalaisissa puolueissakin. Mutta ehkä ja varmasti myös suomalaiset perinteiset puolueet on näitä alkaneet pohtia jo. Mutta se, mikä on niinku ehkä huomattavaa siinä, että esimerkiksi Vihreissä ja Perussuomalaisissa jäsenien tällainen vaikutusmahdollisuus esimerkiksi puoluekokouksissa on huomattavasti suurempi kuin perinteisissä suurissa puolueissa, jossa sitten päätökset tekee tällainen puoluekokousedustaja, joka on sitten erikseen vielä valittu sinne puoluekokouksen näistä asioista päättämään.
Markku Jokisipilä, mitä ajattelet tästä?
No kyllä, tässä tietysti kaikki mahdolliset pohdinnat kannattaa käydä, miten saataisiin ihmisten vaikutusta tuohon politiikkaan lisättyä ja ennen kaikkea heidän kiinnostuneisuuttaan poliittiseen osallistumiseen. Kyllä tässä kuitenkin olen John Sundellin kanssa sikäli samoilla linjoilla, että kyllä puolueilla on tällainen lähtökohtainen etulyöntiasema tässä kilvoittelussa, että kyllähän tietysti kuka tahansa kansalainen voisi vaikka eduskuntavaaleihin muodostaa tällaisen oman listan, mutta kun ajatellaan sitten sitä resursseja ja aikaa ja energiaa, mitä on käytössä, niin kyllä se on aika lailla kova kilpailutilanne lähteä tarjoamaan tällaista kokonaispoliittista vaihtoehtoa, jota kuitenkin eduskuntavaalien kaltaisessa toimituksessa pitää pystyä tarjoamaan. Mutta itse näen sitten, että ehkä se ongelma, jos puhutaan tuosta suorasta demokratiasta ja kansalaisten vallan lisäämisestä, niin liittyy nimenomaan tähän politiikan suuren linjan tekemiseen. Eli hallitusohjelmahan meillä on sitten sellainen kompromissi, jossa ikään kuin sulautuvat kaikkien niiden poliittisten puolueiden linjat, jotka tuon koalition muodostuvat. Ja sitten tämä hallitusohjelman pohdinta pitää huolta siitä, että siellä on sellainen kokonaisharkinta takana. Sitten jos pilkotaan kovin suuresti tuota lainsäädäntösyötettä vaikkapa yksittäisiksi lakiesityksiksi, joista kansalaiset pääsevät päättämään, niin sitten herää se kysymys, että kuka varmistaa sen, että se kokonaisuus, mikä sieltä sitten tulee toisesta päästä, se lainsäädännön kokonaisuus, että se on järkevä ja ikään kuin tällaisia kansallisia intressejä parhaimmalla mahdollisella tavalla palveleva. Niin kyllä tässä tämä nyt siis on vaikea hahmottaa, että tässä voitaisiin kovin radikaalia muutosta ainakaan nopeassa aikataulussa tehdä siihen tapaan, millä on totuttu hoitamaan.
John Sundell, mitä mieltä olet? Niin, voidaanko vai eikö voida?
Niin no, mä oon ehkä sitä mieltä, että tulee voida. Mun mielestä, jos katsotaan historiaa, niin edustuksellinen demokratia on ollut vastaus yksinvaltiuden ongelmiin. Silloin tavallaan on ollut sellainen lähtökohta, että on ollut yksi ihminen, joka sanoo, että minä olen valtio ja mielivaltaisesti pystyy päättämään. Ja sitten tämä valta on niin kuin pilkottu kolmeen osaan vähintään. Ja tavallaan nyt ehkä on aika, jolloin me etsitään sitten vastauksia tavallaan edustuksellisen demokratian ongelmiin. Ja ne ovat eri. Mitä ongelmia tämä meidän nykysysteemi lähti ratkaisemaan. Ja tavallaan silloin pitää olla niin kuin, myöskin niin kuin luovia ja sillä lailla avarakatseisia, kun etsitään näitä vastauksia.
Jos ajatellaan, otetaan esimerkiksi vihreät malliksi. Vihreäthän oli ihan erilainen liike, joka yhtäkkiä nousi näillä ympäristöasioilla, mutta pikkuhiljaa kaikki muut puolueet söivät nämä samat arvot, ja nyt tavallaan kaikki puolueet ovat vihreitä, että jos tulee uusia liikkeitä, joilla on uudenlaisia asioita, ja tavallaan kaikki muut puolueet ottavat niistä vaarin, niin muuttuuko tässä käytännössä loppujen lopuksi sitten yhtään mikään, että mennään siihen perinteiseen, kyllä vihreätkin ovat aika pitkälle menneet siihen ihan siihen perinteiseen toimintatapaan, mitä eduskunnassa on Markku Jokisipilä.
Kyllä se tietysti tuo säädöspohja, jonka tuossa aikaisemmin mainitsin, niin se vahvasti ohjaa tuota toimintaa tietyille urille ja sitten tämä poliittisen kannatuksen tavoittelemisen logiikka. Eli noille ekologisille vihreille arvoille oli siellä 1980-luvun Suomessa nousevaa kysyntää ja vihreät sitten organisoitui tämän kysynnän ympärille, nousi ikään kuin ehkä sieltä sitten ruohonjuuritasolta, mutta muut puolueet olivat nopeita hoksaamaan, että tässä on sellainen uusi paikka siellä arvokentässä, johon heidänkin kannattaa reagoida, ja nyt tosiaan tilanne on se, että kaikilla puolueella jonkinlaista ekologista ohjelmaa ainakin löytyy, ja kyllä se näin vaan on tupannut menemään, että näitä haistellaan kovasti puolueiden suunnalla, että mitkä tällaiset uudet arvot ovat sitten ne, joissa kannattaa koittaa äänestää ja puhutella, ja ei niitä kukaan oikein pysty monopolisoimaan. Että toki vihreät on selkeämmin se ekologinen liike meillä edelleen, mutta näitä kyllä muitakin kalastelijoita näillä samoilla vesillä on. Täytyy vielä sanoa tuohon, mitä itsevaltiudesta ja edustuksellisesta demokratiasta reaktiona itsevaltiuteen puhuttiin aikaisemmin, että ei se Suomessa ei tarvitse sentään ihan niin pitkälle mennä, että kyllähän meillä oli valtiosääntökomitea, joka 1970-luvulta pohti näitä asioita, ja sitten uusi perustuslaki astui voimaan 2000 vuonna, ja pitkälti voi nähdä, että ehkä siinä oli sitten semmoista reaktiota siihen meidän omaan tietyllä tavalla itsevaltaiseen historiaan, eli Kekkosen kauteen, eli tämä tällainen normaali parlamentarismikin on historiallisessa tarkastelussa vielä kuitenkin aika lailla tuore asia Suomessa. Se on ihan hyvä muistaa, kun mietitään näitä erilaisia poliittisen osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja.
Vielä ihan lopuksi on tehty esitys myös siitä, että olisi tällainen välikysymys, kansan tekemä välikysymys, ja jos sillä olisi yli 100 000 allekirjoittajaa, niin hallitus joutuisi siinä kyllä tosi toimiin, silloin olisi pakko vastata ihan järkevästi, vai mitä Jon Sundell?
Joo, mun mielestä se olisi ehdottomasti tervetullut lisä tähän kansalaisaloitteen niin kuin luomaan uuteen poliittiseen perinteeseen.
Ihan lyhyesti Turusta, oletteko samaa mieltä Ilkka Koiranen ja...
No... Joo, kyllä.
Entäs Markku Jokisipilä?
Ihan mielenkiintoinen ajatus, ja kyllä tuo välikysymys on ihan hyvä väline nostaa asioita keskusteluun ja pakottaa hallitusta ainakin perustelemaan omaa linjansa.
Kiitoksia keskustelusta Jon Sundell, Markku Jokisipilä ja Ilkka Koiranen siellä Turussa. Ja varmasti tästä keskustelu jatkuu. Katsotaan, päädytäänkö, saadaanko tällainen välikysymys. Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä seuraavaksi aamun kolumnisti Tuija Siltamäki hyppää nuorten housuihin, ja se on aika hurjaa kuultavaa. Huomenna on helatorstai ja selvitämme, minkälaista on arjen uskonnollisuus, ja vielä ennen 9 uusintana keskustelu ammattiyhdistysliikkeen aseman murtamisyrityksestä. Mutta ennen näitä Elina Päivinen kertoo terveisiä sosiaalisesta mediasta.
Yhdysvaltain irtautuminen Iranin ydinsopimuksessa on herättänyt keskustelua Twitterissä. Nasima Razmyar, Helsingin apulaispormestari SDP:stä, twiittaa: näin sitä palaa kerrallaan rikotaan sitä pientäkin hyvää, mitä kansainvälisellä politiikalla on saavutettu. Ulkoministeri Timo Soini pahoittelee Yhdysvaltain vetäytymistä Iran-sopimuksesta ulkoministeriön twiitissä. Hänen mukaansa sopimus on avaintekijä ydinaseiden rajoittamisessa ja elintärkeää alueellisen turvallisuuden kannalta. On tärkeää jatkaa transatlanttista yhteistyötä yhteisissä huolenaiheissa. Tämän siis käänsin itse englannista, että pahoittelen, jos jotakin diplomaattista selkkausta ei ole tarkoitus saada aikaan. Eilisestä välikysymyskeskustelusta koskien alle 30-vuotiaiden palkkaamista määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteluja on keskusteltu Twitterissä vilkkaasti. Vihreä nuori poliitikko Ella Keskipanula kirjoittaa, keski-ikäiset miehet eduskunnan täysistunnossa puolustelevat hallituksen päätöstä heikentää nuorten asemaa työelämässä. Ne määräaikaisuudet kasaantuvat jo meille alle 30-vuotiaille naisille. Älkää viitsikö väittää meille, että tämä olisi meidän etu. Kokoomuksen tiedotussihteeri Tuomas Tikkanen puolestaan twiittaa oppositiosta RKP ja KD sekä fiksut edustajat vihreiden Antero Vartia ja Olli-poika Parviainen jättivät allekirjoittamatta välikysymyksen. Kyse on heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeudesta päästä töihin. Ja hän kirjoittaa myös toisessa twiitissään, määräaikainen työsopimus on parempi kuin ei työtä ollenkaan. Keskustelua Twitterissä on herättänyt myös Saara Aallon pääsy semifinaaliin ja se on melkein herättänyt pelkästään iloa ja onnitteluja.
No se on hyvä se. Kiitoksia Elina näistä. Ja nuorten asioilla jatketaan. Kolumnisti on tänään Tuija Siltamäki, joka sanoo, että nuorisolaiset, nuo selfie-kulttuurin orjat, eivät ymmärrä omaa parastaan, eli olla kiitollisia kaikista niistä uhrauksista, joita he ovat kansakunnan parhaaksi saaneet tehdä.
Hei nuoret, mikä teitä vaivaa? Miksette lisänny ja täytä maata? Miksette osta asuntoja, elä säästeliästi, sijoita arvoasuntoihin ja osakkeisiin? Miksi te vain räpsitte selfieitä, homehdutte riippukeinuissa ja olette niin kuin ette ymmärtäisi, että kaikki se, mitä te nimitätte kohtuuttomiksi heikennyksiksi elinolosuhteisiinne, on tosiasiassa vain teidän omaksi parhaaksenne? Miksi te ette äänestä? Miksi ette liity puolueisiin tai asetu ehdolle maakuntavaaleissa? Nuoret ja katalat madot voisitte periaatteessa olla ihan siedettäviä, mutta kun te ette lainkaan käsitä, että teidän tehtävänne on kelvata edellisille sukupolville. Kiittämättömyys ilmenee joka käänteessä. Otetaanpa esimerkiksi tämä koulussa vatuloiminen. Te ette millään näytä ymmärtävän, että tämä eläminen hoidetaan niin, että viimeistään siinä rippikoulun jälkeen olisi hyvä tietää, mikä on oma juttu, ja sen jälkeen ruveta määrätietoisesti rakentamaan monipuolista asiantuntijuutta siinä jutussa. Erityisen hyvä olisi, että se juttu olisi jotenkin elinkeinoelämän, eli meidän yritystemme tarpeisiin sopiva. Jotta tässä onnistuttaisiin parhaalla mahdollisella tavalla, me pistettiin koululaitos ihan sekaisin. Tehän tykkäätte niistä pädeistä ja pödeistä, ja kun te vain tuijotatte niitä kaiket päivät, niin teistä on tullut ihan hirveän levottomia, että yhtään kestä sellaista perinteistä pulvettia. Pitää olla dynaamisia luokkahuoneita, joissa ei ole yhtään seinää, mutta ihan mielettömästi mahdollisuuksia kyllä on. Te ette enää osaa lukea ettekä puhua, paitsi niillä emotseilla vai mitä ne on, niin me vaihdettiin loputkin kirjat äppeihin, koska sähläämällä rakennetaan monialaista oppimista. Onko selvä? Sitten kun te olette sählänneet itsenne lukion loppuun, niin olisi todella kätevää, ettei sitä alaa tarvitse enää yhteishaussa turhaan ruveta arpomaan, vaan otetaan se, mikä otetaan, ja sillä hyvä. Sitä kutsutaan ensikertalaiskiintiöksi, ja se on ihan oikein teidän kaltaisillenne vätyksille. Sieltä korkeakoulusta olisi sitten parempi lähteä pihalle vielä, kun omin jaloin pääsette, niin me päätettiin, että parhaiten teitä kannustaa se, että annetaan teille vähemmän rahaa ja vähemmän aikaa, otatte vaikka enemmän lainaa sitten. Hetkinen, nyt kuuluu jotain piipitystä. Ai töitä? Ai oman alan töitä opiskeluaikana? No, sopisiko sellainen järjestely, että voitte käydä pari minuuttia kuussa töissä, ja jos sen yli lipsahtaa, niin maksatte ne tuet plus erittäin kohtuullisen koron takaisin. Tai ei niitä kaikkia välttämättä tarvi maksaa, mutta selvittäkää itse, miten Kela toimii, ei täällä ketään paapomaan ruveta. Hei nuori, kuinka kauan sen gradun kanssa vielä kestää? Voisitteko please pistää vähän vauhtia, niin pääsisitte kiinni työelämään? Se olisi hirmuisen tärkeää meidän kilpailukyvyn ja eläkejärjestelmän varmuuden turvaamisen kannalta. Ai miten oman alan töitä saa ilman oman alan työkokemusta? No tietenkin oikealla asenteella ja intohimoisella duunilla sitä työnantajat nykyään arvostaa. Hei nuoret, meillä on idea. Mitä jos tehtäisiin niin, että helpotetaan teidän irtisanomista ihan vain teidän ja elinkeinoelämän omaksi parhaaksi? Ettehän te muutenkaan vakituisia töitä osaa arvostaa, te vain etsitte itseänne valilla ja löydätte itsenne vuokrayksiöstä Kalliosta. Miksette osta omakotitaloa Sotkamosta? Miksette pidä koko Suomea asuttuna? Te ette ymmärrä juurianne, ettekä tiedä, mistä maito tulee. Onko teillä edes ajokorttia? Hei nuori, ymmärrätkö, miten vastuutonta on elää tuolla tavalla kädestä suuhun? Kannattaisi vähän ajatella eläkkeitäkin. Ja lopettakaa se avokadojen syöminen ja kahvin juominen. Ettekö käsitä, miten vakava asia ilmastonmuutos on? Se voi iskeä hetkenä minä hyvänsä silloin, kun te ja miljoonat ilmastopakolaiset sitä vähiten odotatte. Silloin teillä on se opintolaina ja teidän repaleiset silpputyönne, 4 euroa eläkettä ja 4 metri napajäätä, niin mikä on? Miksette hankin lapsia ja vaihda meidänkin vaippojamme siinä samalla? Nuoret, miksette te osaa elää?
Tuija Siltamäeltä siinä suoraa puhetta. Huomenna vietetään helatorstaita, kirkollista arkipyhää. Monilla aloilla pyhäpäivät ovat nykyisin työpäiviä ja yhteiskunta maallistuu. Minkälainen tila uskonnollisuudelle on suomalaisten arjessa? Tästä keskustelemassa ovat Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka ja uskontotieteilijä professori Teemu Taira Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Ja huomenna siis vietetään helatorstaista. Miten arvioitte, kuinka moni tietää, miksi helatorstaita vietetään?
Veikkaisin, että vähemmistö tietää.
No mä sanoisin kanssa, että vähemmistö, mutta kuinka suuri osa se on? Mä arvaisin, että no alle 20%, mutta mun villiveikkaus on 14%.
Eli aika vähän. No kerrotaan nyt sitten, miksi sitä vietetään.
Tämä on pääsiäisen pyhä, mitä vietetään 40 päivää pääsiäisestä Kristuksen taivaaseen astumisen päivänä. Ja tämä on liikkuva pyhä, riippuen missä kohtaa on pääsiäinen, niin siitä on seurausta taas missä kohtaa on helatorsta, että se riippuu pääsiäisen vietosta.
Ja kirkkoherra Heikki Arikka, kuinka merkityksellisestä kirkkopyhästä on kyse?
No, tämä on itse asiassa hyvinkin merkityksellinen kirkkopyhä, mutta ei meidän suomalaiskulttuurissa ole kovinkaan merkityksellinen. Tämä on 1200-luvulla vielä ollut erittäin suuri pyhä ja yksi suurimpia pyhiä, mitä on vietetty. Mutta jostain syystä tämä on jotenkin liudentunut tai kokenut inflaatiota pyhänä. Että kuten ilmeisesti näin tilastollisesti on, niin enää vähemmistö jopa tietää, miksi tätä vietetään.
Niin, että elämä on maallistunut aika nopeaa vauhtia. Arkipyhätkin ovat mahdollisesti työaikaa. Kyselin tuossa ennakkoon, että mitä huomenna teette, niin kyllä molemmilla tuntui hieman luistavan tuonne työn puolelle teilläkin. Kaupat ovat auki, pyhät sopivat soppailuun. Jääkö enää aikaa hengellisyydelle ja pysähtymiselle, Teemu Taira?
No, ainakin se on suuri muutos, että semmoinen tilanne, jossa koko Suomi pysähtyy jonkun kirkkopyhän takia, on menneisyyttä. Mutta toki se on siis yksilöiden enemmän oman elämäntilanteen mukaan järjestettävissä, että missä jää aikaa sitten rauhoittumiselle, pysähtymiselle ja niille, jotka kokee sen omakseen, niin myös uskonnolliselle, hengelliselle toiminnalle.
Heikki Arikka, mikä käsitys sinulla on kirkkoherrana? Pysähtyvätkö ihmiset?
Sanoisin, että ei, mutta tässä on isoja alueellisia eroja, että joskus tuolla vähän niin kuin maaseutu kulttuurin puolella, niin siellä myös helatorstain merkitystä tiedetään paremmin ja siellä kirkolliset pyhät myös rytmittää elämää paremmin. Että täällä niin kuin kaupunkikontekstissa ja kaupunkielämässä niin nämä kirkolliset pyhät ja pysähtyminen on niin kuin toisenlaista.
Esimerkiksi kirkko- ja kaupunkilehti on nostanut esiin sen, että suuntaus on Suomea laajempi. Eurooppa maallistuu rytinällä. Voiko yksi tekijä maallistumisen kasvussa olla juuri työelämän kasvavat vaatimukset. Ei yksinkertaisesti jää aikaa uskonnollisuudelle. Mitä mieltä olette, Teemu Taira?
No joidenkin yksilöiden kohdalla näin voi olla toki, mutta jos me nyt katsotaan siis maailmanlaajuisesti niitä yhteiskuntia, joissa tehdään tosi pitkiä työpäiviä, niin ne on kaikkein uskonnollisimpia yhteiskuntia. Että siinä mielessä tuo ei niin kuin toimi tämmöisenä koko maailmanlaajuisena selityksenä. Että ehkä voisi ajatella pikemminkin niin, että suomalaisessa yhteiskunnassa on kuitenkin kohtuullisen hyvä määrä vapaa-aikaa ihmisillä, ja siitä vapaa-ajasta on kamppailemassa monia eri toimijoita, ja siinä niin kuin kirkon rooli tai osuus on pienentynyt huomattavasti.
Heikki Arikka.
Joo, varmaankin se on noin, ja mä ajattelin, että ehkä eurooppalaisessa kontekstissa ja Pohjoismaissakin, niin me ollaan oltu aika yhden kirkon alla, on sitten riippunut missä päin Eurooppa on asunut, mutta kirkon vaikutusvalta on ollut ihmisten elämä aika suuri. Ja nyt tällä hetkellä, kun vapaudutaan kaikesta ja tällainen yksilökeskeisyyden nousu ja ylipäätänsä modernismin ja liberalismin nousu tässä viimeisen niin kuin toisen maailmansodan jälkeinen aika, niin mä ajattelin, että varmaan yksilötasolla tuntuu, että on myös mahtava mahdollisuus vapautua ikään kuin kirkosta. Että kun ei voi odota valtiosta tai jostakin, niin mä ajattelin, että tämä on niin kuin osa sellaista trendiä, että on hienoa, että voi valita. Ja ikään kuin yksi niitä viimeisimpiä instituutioita tai auktoriteetteja, joita vastaan voi jotenkin äänestää jaloillaan tai jotenkin peilata omaa yksilöllisyyttään, niin on kirkko. Ja siksi mä ajattelin, että tämä on niin kuin yleiseurooppalainen ilmiö. Tämä on niin kuin eurooppalaisen ihmisen viimeinen tämmöinen niin kuin valistuksen aate, mikä alkoi jo sitten sieltä 1700-luvulta.
No tämä kuulostaa nyt semmoiselta selitykseltä, että sitä vastaan on papinkin vaikea taistella vai?
Joo, kyllä näinhän se on, enkä mä koe, että sitä vastaan pitäisikään taistella, että ihmiset valitsee sitä, mitä haluavat valita, mutta aaltonahan tämä menee, että nyt on tämä tendenssi ehkä jonkun vuosikymmenien päästä voi olla toisenlainen tendenssi.
Mutta miltä se kuulostaa, että ei mene viestit perille? Niin. Tai ei saavuta? Minkälainen tunne se on itselle?
Niin, se on mielenkiintoista, että kyllähän se asettaa ainakin kirkon työntekijänä, niin menee niin kuin peilin, että jos miettii vaikka suomalaista uskonnollisuutta, josta Teemu tietää paremmin kuin minä, niin uskon, että aika moni sanoo, että uskoo Jumalaan tai uskoo johonkin, mutta ei niin kuin kirkko opettaa. Ja sitten ei oikeasti tiedetä, mitä kirkko opettaa. Niin kyllä se ehkä meidän kirkon opettajille niin on jonkinnäköinen asiakaspalaute, jos tällaista nykytermiä käyttäisi.
Niin, mikä vika siinä on, Teemu Taira? Tai miksi se ei mene perille?
No tämähän on varmasti niin monia syitä, että siihen sitä on vaikea nostaa yhtä tekijää esiin. Mutta mun tämmöinen suosikki selitys sille, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa suhteessa uskonnollisuuteen ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon on tapahtumassa, on tämä, että aikaisemmin se, mitä oli olla tavallinen suomalainen, siihen kuuluu se, että ollaan kirkon jäseniä ja suhtaudutaan verrattain myönteisesti kirkkoon. Ei tarvinnut käydä kirkossa kovin usein, mutta se kuuluu tämmöisiin elämän siirtymäkohtiin luonnollisena osana. Ja tämä tarina on jotenkin höllentynyt. Eli tavallaan kytkös evankelis-luterilaisen kirkon ja sen, mitä on ollut tavallinen suomalainen. Se suhde on höllentynyt ja nuorilla erityisesti tämä ei enää ole se heidän käsitys siitä, mitä on olla suomalainen.
Mikä merkitys on yksilökeskeisyyden nousulla? Siis että voiko sitä kautta selittää sitä, että ihminen ajattelee, että pärjään itse ja voin hoitaa myös itse jumalasuhteeni? Että siinä ei tarvita mitään välikäsiä?
Taatusti tuolla on merkitystä. Jos katsoo tilastoja, niin erityisesti pääkaupunkiseudulla, niin nuoret keski-ikäiset kuuluu vähiten kirkkoja ja siitä joukosta taas miehet. Ja mä ajattelin, että 25-45-vuotiaat, erityisesti miehet, niin on aika vahvimmillaan ja itseriittoisimmillaan. Ja silloin tämä joukko myös käyttää vähiten sairaalan palveluita ja muita. Että kirkko on kuitenkin jotenkin sellainen, niin kuin, kun elämässä menee jotenkin kolhupintaa tai huonommin tai jotenkin vastoinkäymisiä, niin silloin ehkä kirkon sanomakin puhuttelee paremmin, että kirkko harvoin kokoaa oikeastaan missään päin maailmaa vahvoja, voimakkaita ihmisiä ikään kuin yhteyteensä. Että mä uskon, että siinä on joku niin kuin syy-seuraussuhde.
Kirkon ja kaupungin mukaan evankelis-luterilaisesta kirkosta on eronnut 10 viime vuoden aikana 600 000 ihmistä, viime vuonna noin 52 000. Koko maassa kirkkoon kuuluu reilut 70% väestöstä, mutta Helsingissä alle 40-vuotiaista reilusti alle puolet. Miksi kirkko ei, siis tässä tuli jo vähän selityksiä, mutta onko vielä lisää selityksiä, että miksi nuoret ei, tämä kirkko ei puhuttele heitä, Teemu Taira?
No tässä kun puhutaan nuorista, niin meidän pitää niin kuin erotella ylipäätään ikäkysymys ja sukupolvikysymys. Ja uskontososiologit on varsin yksimielisiä siitä, että nämä nuoret, jotka nyt on uskonnottomia, niin niistä suuri osa pysyy uskonnottomina. Eli tämä on sukupolvikysymys. Ja siihen kirkon on tosi vaikea reagoida. Ja ylipäätään niin kuin urbaanit yhteisöt on sellaisia, jossa uskonnollisuus on heikompaa. Eli tämmöinen niin kuin vaihtoehtojen monimuotoisuus tarjoaa joillekin sen uskonnollisen suunnan, mutta semmoinen elinympäristö tuntuu suosivan sitä, että mikään yksittäinen uskonnollinen yhteisö ei pysty hallitsemaan ikään kuin sitä elämänpiiriä.
Kirkkoherra Heikki Arikka, minkälaisissa asioissa seurakuntalaiset apua ja tukea kirkolta kaipaavat?
Kaikenlaisissa, ja itse hyväksyn meidän seurakunnan diakonia laskujakin ja mitä me sieltä maksetaan, niin kaikenlaista sähkölaskusta, ruokalaskuun ja monen muuta, että kyllä me hyvin arkisissa asioissa kuljetaan ihmisten niin kuin rinnalla ja autetaan ihan konkreettisesti, mutta niistä nyt ei juurikaan puhuta ja kerrota, mitä tapahtuu. Ja ihmiset hakeutuu erilaisten elämän käännekohtien vuoksi niin kirkkoon päin ja keskusteluun apua saamaan. Ja meillä on erilaisia niin kuin sururyhmiä ja muita, että kyllä yleensä kun elämässä on joku isompi kolaus tapahtuu, niin silloin saatetaan tulla kirkon piiriin ja osa ihmistä tulee. On siinä jonkin aikaa ja sitten jatkaa matkaa ja musta se on ihan hyvä näin. Että.
Eli silloin kun apua tarvitaan. Mutta nämä uskonnottomat, mistä he sitten ammentavat apua?
No muista verkostoista, yhteiskunta, sanotaanko näin, että semmoiset yhteiskunnat, joissa on vahvat sosiaaliset turvaverkot, niin globaalisti katsottuna niissä yhteiskunnissa uskonnollisuus on alhaisempaa ja heikompaa. Että tämmöinen ajatus on esitetty ja sille on jotain tukea löytynyt, että ne yhteiskunnat, joissa ikään kuin elämä on tämmöistä prekaaria, turvattomuuden tunnetta siinä, että miten selvitään ja on heikot turvaverkot, niin niissä uskonnollisuus on vahvempaa, koska niihin uskonnolliset yhteisöt tarjoavat sitten sen korvaavan rakenteen ihmisille.
Niin.
Ja tämä on teologisesti hyvin mielenkiintoista. Jos vetää Lutherin sosiaali niin kuin teorioita niin kuin pikakelauksella, niin Luther ajatteli, että tämä kahden regimentin opin myötä, että valtiolle kuuluu valtion asiat ja kirkolle kirkon asiat. Ja tämmöinen yhteiskuntavaltion niin kuin idean siemen oli niin kuin Lutherin ajatus siitä, että kirkon ei pidä ottaa köyhiä, vaan valtion pitää olla sellainen, joka ennaltaehkäisee köyhyyden, jotta ei ole köyhiä ja syrjäytyneitä. Ja näinhän nyt Pohjoismaissa on tapahtunut, missä luterilainen kirkko on aika vahva. Ja tämä on sikäli mielenkiintoista ja paradoksaalista ja jopa aika hauskaa, että juuri me protestanttiset kirkot olemme olleet luomassa yhteiskuntaa, jotta ihmisillä olisi mahdollisimman hyvä ja mahdollisimman paljon vapauksia. Ja kun ihmiset saavat sen hyvän ja perusturvallisuuden ja vapauden, niin he käyttävät sen siihen, että eroavat sitä kirkosta, joka on ikään kuin luonut tämän hyvinvoinnin pohjan.
Mutta hyvinvoinnin pohja on myös rapistumassa. Miten se mahtaa nyt sitten vaikuttaa? Vaikuttaako se jotenkin näihin?
Vaikuttaa. Ja meillä se ainakin näkyy seurakunnissa siinä, että kyllä meillä on joka päivä jossakin meidän kirkossamme, niin on leiväjakelua, ruoanjakelua. Ja kyllä tämä ikään kuin hyvinvointiyhteiskunnan pohjan rapautuminen niin tuo joka päivä niin kuin tuhansia ihmisiä seurakuntiin ja kirkkoihin hakemaan ruokaa. Että se on ihan konkreettinen niin kuin muutos ja seuraus.
Ja siinä samassa te saatte sitten ehkä annettua vähän hengenravintoakin.
Tarvittaessa kyllä.
Mm. Teemu Taira, kun puhuit uskonnottomista, niin minkälaisessa minkälainen murros tässä on kyseessä? Miltä näyttää siis, mistä nämä ihmiset hakevat, minkälainen hengellisyys heillä on tai miten he korvaavat sen uskonnollisuuden?
Jos me nyt puhutaan sillä yleisesti, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtumassa, minkälaisia murroksia, niin se suuri tarina on se, että me ollaan siirtymässä semmoista yhteiskunnasta pois, joka on homogeeninen kulttuurisesti, etnisesti, uskonnollisesti. Eli me ollaan siirrytty semmoiseen aikaan, jossa on yhä enemmän erilaista uskonnollisuutta läsnä, ja se näkyy yhteiskunnassa, tunnistetaan yhteiskunnassa. Mutta, ja sitten on tämmöistä uskonnollisuutta, joka ei kiinnity mihinkään perinteiseen instituutioon, vaan tämmöistä niin kuin kokemuskeskeistä, yksilökeskeistä, tarvelähtöistä, ehkä kertaluonteista, tapahtumakeskeistä. Mutta se mikä tässä on keskeistä myöskin, on se, että yhä suurempi osuus, erityisesti nuoret, kun katsotaan ikäjakaumia, niin ei koe tarvetta mihinkään uskonnolliseen toimintaan. Eli me eletään tämmöistä katsomuksellisen monimuotoisuuden aikaa tässä mielessä, että ei pelkästään uskonnollisen monimuotoisuuden aikaa, vaan katsomuksellisen monimuotoisuuden aikaa.
Heikki, Arikka, te yritätte kuitenkin näitäkin nuoria tavoittaa.
Joo, toki. Ja kyllähän me, niin kun, jos ihan nuorista puhutaan, niin kyllähän rippikoulussa käy edelleen ihan valtaosa suomalaisista nuorista myös Helsingissä. Että kyllä me nuorten kanssa ollaan paljon tekemisissä ja nuoria kyllä tavoitetaan.
Eli tämä tieto sitten siellä, niin jollain tavalla ehkä sitten otetaan huomioon.
Joo, kyllä. Joo.
Joo. Se, että mä nimenomaan, kun mä puhun nuorista, mä tarkoitan nuoria aikuisia, jotka on jo niin kuin siinä parikymppisiä, että se on se niin kuin kirkon haaste tällä hetkellä.
Kyllä joo, ja sillä ollaan ihan eri joukosta puheet.
Kiitoksia professori Teemu Taira ja Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka. Ja hyvää helatorstaita teille. Suomen yrittäjät kehotti eilen jäseniään maksamaan työntekijöidensä työttömyyskassamaksut ammattiliitoista riippumattomaan yleiseen työttömyyskassaan. Yrittävätkö työnantajat murtaa työntekijöiden järjestäytymistä? Vieraana olivat SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
Emme halua irti ammattiliitoista, vaan tässä eilisessä aloitteessa ehdotimme meidän jäsenyritystemme harkittavaksi sitä, että he tarjoaisivat omille työntekijöilleen työsuhdeetuna sitä, että työnantaja maksaisi heidän työttömyyskassa jäsenmaksunsa ammattiliitosta riippumattomaan kassaan, niin kuin aivan oikein totesit. Ja tässä oli taustalla, tai on taustalla kolme syytä. Ensimmäinen on se, että me haluamme painottaa sitä, että on sekä yrityksen että työntekijän etu, että hänen työttömyysturvansa, muutosturvansa on kunnossa. Tällä hetkellä lähes viidennes työntekijöistä ei ole ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä. Et me uskomme, että se on sen työyhteisön etu, että työttömyysturva on hoidettu hyvin. No toiseksi me haluamme muistuttaa ihmisiä siitä, että ammattiliiton jäsenyys ja työttömyyskassan jäsenyys ovat eri asioita. Eli tällä hetkellä, kun katsotaan meidän 26 työttömyyskassan ja niistä useimman lähipiirissä olevan ammattiliiton markkinointia siitä, että millä tavalla tämä kassajäsenyys ja ammattiliiton jäsenyys kuuluvat toiseen, niin tulee sellainen vaikutelma, että tässä on käynnissä tämmöinen vähän niin kuin suuri sumutus, että ihmisille yrittää antaa ymmärtää se, että sun pitää kuulua ammattiliittoon ollaksesi työttömyyskassan jäsen. Että ihminen voi kuulua ammattiliittoon olematta työttömyyskassan jäsen tai kuulua työttömyyskassan olematta ammattiliiton jäsen. Voi tietenkin olla molempiakin. Eli me haluamme tavallaan muistuttaa siitä, että nämä on eri asioita. Sitten kolmas tarkoitus tai tavoite tällä on herättää keskustelua siitä, että nämä Suomen työmarkkinoiden uudistukset ovat kerta toisensa jälkeen pysähtyneet työmarkkinajärjestöjen vastustamiseen. Meillä on tekemättä ne työmarkkinauudistukset, mitä monissa muissa Pohjoismaissa on tehty.
Eli ja paikallinen sopiminen käytännössä.
No, paikallinen sopiminen on tietysti yksi tärkeä asia. Tällä hetkellä valtaosa suomalaisista työnantajayrityksistä, myöskin järjestäytymättömät työntekijät, on niin kuin, heillä ei ole sopimisen vapautta, vaikka molemmat osapuolet haluaisivat asioista työpaikoilla sopia. Ja me haluamme, että tämä sopimisen vapaus olisi kaikilla työpaikoilla, kaikilla työntekijöillä ja yrityksillä.
Mikael Pentikäinen, miten yrittäjä käytännössä toimii, jos hänen työntekijänsä työttömyyskassamaksut on tähän asti maksettu ammattiliiton työttömyyskassaan? Niin mitä hän nyt tekee?
No, tämä järjestelmähän toimii tai voi toimia sillä tavalla, että työntekijä maksaa sen työttömyyskassan YTK-jäsenmaksun, jos siis yritys päätyy tätä meidän suosittelemaamme käytäntöä noudattamaan. Ja sitten tämä työntekijä tuo sen maksukuitin tämän yrityksen taloushallinto ja taloushallinto maksaa sen.
Eli hänellä ei ole vaihtoehtoa tällä työntekijällä?
No, työntekijällähän on vaihtoehto. Hän voi kuulua ihan vapaassa maassa, voi kuulua ihan mihin kassaan haluaa, mutta samalla tavalla työnantajalla on vapaus valita, että minkä kassan jäsenmaksun hän maksaa, jos hän maksaa niin kuin, jos hän päätyy maksamaan sitä henkilöstöetuna.
Mutta että hän ei siis tässä tapauksessa maksa ammattiliittoon?
No, jos työnantaja päätyy siihen, että hän maksaa tämän YTK-jäsenmaksun, niin kuin me suosittelimme harkittavaksi, niin silloin hän maksaa sen jäsenmaksun.
Siis Loimaan kassan, eli niin, tämän yleisen riippumattoman.
Kyllä, tässä on hyvä muistaa se, että esimerkiksi Loimaan kassan jäsenmaksu tänä vuonna on 100 euroa. Eli noin 8 euroa kuukaudessa, että tässä ei ole kysymys nyt ihan valtavasta niin kuin taloudellisesta kysymyksestä, ei työnantajan eikä työntekijän kannalta. Että jos työntekijä haluaa pysyä siinä kassassa, jossa hän on aikaisemmin, niin totta kai hänellä on vapaus. Se on hänen vapaassa maassa on tietenkin vapaus valita
se. Mutta jääkö se työttömyyskassamaksu sitten maksamatta?
Ei jää tietenkään maksamatta, että silloin hän maksaa sen niin kuin nytkin.
SAK on työehtoasiantuntija Ismo Kokko, miltä tämä kuulostaa työntekijän näkökulmasta?
No, kyllähän me tietysti suurella mielenkiinnolla ja osittain myös tyrmistyneenä kuunneltiin eilen tätä ulostuloa. Ja kyllähän se niin kuin ensimmäinen ajatus oli tietenkin se, että tämä on jälleen kerran yksi Suomen yrittäjien provokaatioista, jolla yritetään keikuttaa tätä meidän yhteistä työmarkkinavenettä. Ja itse asiassa tuossa Mikael Pentikäinen, hän luettelikin yhtenä syynä sen, että kun uudistukset heidän näkökulmastaan tahtovat tyssätä siihen, että työmarkkinajärjestöt eivät niin kuin ole halukkaita niitä heti toteuttamaan, niin siksi tehdään tämmöinen toimenpide, jolla sitten pyritään niin kuin vaikuttamaan järjestäytymiseen siten, että ihmiset tietysti niin lähtisi tälle tielle ja veisi niitä YTK-kuitteja ja yrittäjille ja työnantajille maksettavaksi ja sitä kautta niin yritetään vaikuttaa järjestäytymiseen ja sitä kautta tietysti tähän meidän sopimustoimintaan. Et
minkälainen vaikutus sillä on, jos työnantaja, josta oma talous on riippuvainen, niin esittää tällaisen toiveen, että haluaisi maksaa työttömyyskassamaksut Loimaan kassaan?
No,
miten se työpaikalla menee, jos siitä tilannetta ajatellaan?
No, todennäköisesti se menee niin, että jos tämmöinen otetaan käyttöön, niin sen jälkeen siellähän aletaan puhumaan asiasta ja ruvetaan selvittämään sitä, että kuka kuuluu minnekin ja työnantaja kertoo, että meillä on tapana kuulua YTK ja meillä myös maksetaan se kassamaksu, niin totta kai se niin kuin johtaa siihen, että nämä jää niin kuin toisarvoiseen asemaan nämä toiset työttömyyskassat ja meidän mielestämme tämä asia pitäisi, siis sinänsä on ihan hyvä asia, jos yrittäjät haluavat maksaa työntekijöiden työttömyysturvan, ei siinä mitään, sehän on hyvä juttu, mutta niin sehän pitäisi hoitaa sillä tavalla, että kaikki työttömyyskassat olisi tasavertaisessa asemassa ja tuot minkä tahansa työttömyyskassan kuitin, niin se korvataan.
Noin Ismo Kokko SAK:sta siis asiantuntija ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen oli toisena. Ja nyt täällä on Yle Radio 1 kuuluttaja Timo Teräsvuori. Onneksi olkoon nimipäivästä ja kerro heti, että mitä on tulossa.
Kiitos ja huomenta. Tulossa on muun muassa Naisia huipulla. Vieraana on tänään Kansallisoopperan johtaja Giittekä Dambi kello 12.10. Ja huomisesta helatorstai-aamusta voisin mainita, että piispa Teemu Laajaselo on 6 kuvaohjelman vieras 5:08.
Kiitos näistä. Ykkösaamu jatkaa perjantaina. Nyt hyvää helatorstaita.